Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm și astăzi despre producător local, despre economia rurală, despre încurajarea acestor inițiative împreună cu invitații noștri în studioul RFI de la București. Sunt alături de noi doamna Adina Istrate, antreprenor, specialist în marketing și un organizator al evenimentelor care susțin micii producători locali. Bună seara, doamna Istrate, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara și mulțumim de invitație.
Împreună cu noi este și domnul Gabriel Crângeneanu, este economist, antreprenor și director general al companiei Isogreen. O să vedeți despre ce este vorba. Isogreen este o companie care produce verde, să spunem. Bună seara, Gabriel Crângeneanu, vă mulțumesc de asemenea pentru prezență.
Bună seara și vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit oportunitatea de a fi aici.
Și împreună cu noi, ca de obicei, este colega noastră, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Bună seara, Mihaela, îți mulțumesc și ție că ești cu noi.
Bună seara!
Așadar, mici producători, doamna Istrate, cum ați ajuns în zona aceasta de susținere a micilor producători din punctul de vedere al marketingului, cum ați ajuns să organizați evenimente care îi privesc pe micii producători români?
Povestea noastră este foarte simplă. Am început în a organiza un eveniment dedicat ciocolatei, Chocolate Saga se cheamă, și am început să facem aceste evenimente. În primul rând, datorită pasiunii noastre pentru ciocolată de bună calitate și, în al doilea rând, pentru a susține producătorii români. În momentul în care am organizat prima ediție, nu știam foarte multe lucruri despre această industrie, să zicem, dar am descoperit cu foarte mare mândrie că într-o piață de 600 de milioane de euro, piața românească de ciocolată, avem producători și maestri ciocolatieri români, școliți în Belgia, în Elveția, în Franța, câștigători de cupe mondiale în materie de cofetărie, ciocolaterie, și care la momentul când noi am început acoperea undeva la 5% din această piață de ciocolată.
Aha, de ce tocmai ciocolata? Ați ales pentru că sunt întrebare.
Asta e o chestie absolut personală. Eu am stat niște ani în Elveția, care este una dintre cele două
mari producătoare de ciocolată. A doua care? Belgia?
Belgia, da. Aș pune chiar pe primul loc Belgia. Și mă delectam cu variante de ciocolată de la case mici, de la ciocolaterii mici, cu diverse umpluturi, cu diverse texturi și așa mai departe, și mi-am dorit să mănânc și în România un astfel de tip de ciocolată. Nu găseam sau nu știam de unde să o cumpăr și am început acest periplu al nostru în industria ciocolatei, care are foarte multe particularități, dar unde am găsit oameni foarte talentați.
Dar înțelegem, ca să revin la idee, înțelegem că n-avem mari producători, din câte știu, nu au plecat din România sau n-au venit, dar avem mici producători de
avem
ciocolată,
avem mari,
nu?
Importatori de ciocolată în România.
Okay.
Sunt marile firme care acoperă 90%
din piață.
Da. Dar există ciocolatieri și maestri cofetari care s-au specializat în zona asta de ciocolaterie și care și-au pus bazele propriilor ateliere. Unele au rămas la nivel mic, altele s-au dus în sus, au crescut. Chocolate Saga, evenimentul nostru, i-a propulsat, i-am făcut cunoscuți și au deschis afacerile online. Noi le-am dat idei și i-am susținut cu tot ce am putut noi.
Va fi și anul acesta evenimentul acesta dedicat?
Evenimentul ăsta va fi, da, vor exista 4 ediții în premieră, o spun la dumneavoastră, anul ăsta. 2 în București la Sala Palatului, martie și octombrie, și pentru că toată lumea ne cerea și prezență locală, vom fi la Cluj și la Iași anul ăsta.
Bun, ne întoarcem la ciocolată.
Sigur,
un termen, e un subiect dulce, nu? Și la propriu și la figurat. Doar să spunem că este alături de noi și domnul Marius Bostan, este antreprenor și unul dintre inițiatorii acelui program excelent, l-aș numi, Repatriot. Bună seara, Marius Bostan, vă mulțumesc pentru prezență, sunteți cu noi, da?
Bine v-am găsit, da, sunt, ascult cu mare atenție.
Imediat venim și la dumneavoastră. Gabriel Crângeneanu, vă spuneam la început, vă prezentam ca economist, antreprenor și iată, conduceți o fabrică verde, să o numim așa. Cam ce produceți și de ce verde? Într-o lume în care vorbim tot mai mult despre verde, dar uneori suntem un pic reticenți.
Pentru că a început să fie o nevoie stringentă, iar sustenabilitatea nu mai este un lux, ci poate fi chiar la un moment dat, poate fi chiar motorul economiei în România.
Ce produceți mai exact?
Noi la Isogreen producem termoizolații naturale. Sunt materiale termoizolante pentru construcții, materiale cu un conținut de 100% material reciclat. Ce facem practic este să reciclăm deșeurile de hârtie și să le transformăm într-un material termoizolant eficient, care contribuie, bineînțeles, la eficiența energetică a construcțiilor din România. Facem asta din 2017 și vă spuneam la început, motivul a fost unul simplu, am identificat o nevoie, o necesitate din ce în ce mai stringentă, atât pentru consumatorul final, pentru clienții noștri, dar și pentru mediul înconjurător. Și o să vă surprindă ce vă spun, poate, dar în România mai puțin de 15% din clădirile în care locuim, muncim sau învățăm, sunt pregătite pentru un viitor sustenabil și practic spuneam că mai puțin de 15% respectă standardele de eficiență energetică de care am avea nevoie. Iar noi la Isogreen am identificat această oportunitate, am acceptat această provocare să producem aceste materiale termoizolante naturale, care nu doar că reduc practic costurile energetice, dar și contribuie la protecția mediului și, bineînțeles, de ce nu și la dezvoltarea unui mediu locuit sănătos, pentru că, până la urmă, contează acolo unde locuim să nu fim afectați de diferiți compuși chimici care există în materialele de construcții clasice din piață.
Folosiți materie primă locală, folosiți sau reciclați materie primă locală, folosiți forță de muncă din România, sunteți fabrica este sau linia de producție este în județul Teleorman, am reținut. Cam cât de mult, să zicem, utilizați partea locală, să zic?
În totalitate. Până la acest moment am reușit să folosim în totalitate forță de muncă locală. Materia primă o achiziționăm de la centrele mari de colectare de pe teritoriul României. Bineînțeles, încercăm să facem și colectare în regie proprie, însă în momentul în care faci producție ajunge să fie ușor ineficient să faci și această colectare în regie proprie, având nevoie de cantități foarte mari de deșeuri. Folosim piața externă pentru export la momentul ăsta. Suntem prezenți pe piața din Ungaria și avem, spun eu, planuri mărețe pentru anul acesta și anii care urmează. Ne dorim să accesăm și alte piețe. Vorbim de piețe ca Bulgaria. În acest domeniu și în ceea ce facem noi este foarte important să nu ne îndepărtăm foarte tare de unitatea de producție și de centrele noastre logistice.
Bulgaria fiind peste graniță, să spunem, nu?
Bulgaria fiind foarte aproape de noi, având acel punct de trecere la Turnul Măgurele, ne va ajuta foarte mult să intrăm pe piața din Bulgaria. Evident că dacă ne-am duce și către alte piețe mai îndepărtate, costul final al produsului ar crește pentru că transportul influențează destul de mult costul.
E specificul acestui sector.
Exact.
Producția din domeniul construcțiilor, nu? Materialul de construcții.
Da. Exact, și mai ales în situația produsului nostru, care este un produs voluminos.
O să ne întoarcem și la zona aceasta. Marius Bostan, vin către dumneavoastră și spuneam la început că ați fost unul dintre cei care a spus bazele acelei zone, acelei asociații numită Repatriot, care se referă la oameni din, români din diaspora care pot veni și pot investi aici, inclusiv în sectorul agricol, în zona rurală. Care sunt experiențele de până acum pe care le cunoașteți?
Repatriot este un program al Romanian Business Leaders. Romanian Business Leaders este cea mai importantă organizație antreprenorială din România, grupează peste 500 de antreprenori și această conectare a românilor de pretutindeni cu aptitudini antreprenoriale care vor să se conecteze mai mult cu România, am generat-o în urmă cu câțiva ani și deja sunt niște exemple, să spun, care putea să inspire. Și asta a fost și scopul nostru, să dăm cât mai multe exemple. Sunt tineri care au revenit în mediul rural, fie că unii au accesat poate sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri sau au înființat activități non-agricole în zone rurale pe diverse fonduri europene. Chiar aici în sudul țării, zona Călăraș, Teleorman, sunt câteva ferme agrozootehnice făcute de tineri care au stat destul de mulți ani în afara țării, în Anglia mai precis, și care au revenit și au dezvoltat niște ferme. Sunt pensiuni, sunt companii de construcții, sunt și investiții în exploatații agricole. Deci există acest început de trend de revenire acasă sau de a investi. Investițiile până acum câțiva ani erau în mare măsură, adică cele mai numeroase erau în zonele de a construi o casă, deci în zona de locuire, să-ți faci o casă în locul de unde ai plecat, dar în ultimii ani se observă o diversificare, se observă că românii plecați sunt atrași mai mult de partea asta investițională, partea de a face afaceri. Din păcate, sunt mult prea puțini care vin și investesc în România.
Deci ritmul ar putea să crească, inclusiv în această zonă.
Și situația de acum, din ultimii ani, și pandemia, și situația politică și de acum, cred că o să accelereze ritmul de revenire. Bineînțeles, dacă la noi situația este stabilă și este o situație care să încurajeze sau măcar să nu se opună acestui trend, asta este esențial. Adică clasa politică îți dea o oarecare încredere pe termen lung, pentru că sunt ceva bani europeni, sunt ceva oportunități, deci, de finanțare cu fonduri europene. Oportunități, nu mai spun, România e plină de oportunități în mediul rural. Bineînțeles, afaceri în general de nișă, dar chiar și afaceri mari pentru, spun, investitori mai mari, dar în afaceri de nișă România un tărâm al oportunităților și sunt și exemple, găsim și foarte multe exemple de oameni, de antreprenori care au exploatat aceste oportunități. Dacă vă uitați doar să enumăr câteva, dacă ne uităm la partea asta de afaceri bazate pe resurse naturale, adică cum ar fi zona asta de lemn sau piatră locală sau mână de lucru locală. Sunt, de exemplu, sunt companii care au crescut și au făcut de la fier forjat la piatră, la zona asta de construcții și furnizare de lucruri pentru construcții, prelucrare de produse agroalimentare, zona de meșteșug, de mobilier. Sunt multe companii mici care fac mobilier rustic din lemn, fac produse artizanale, turism rural, agroturism.
Deci oportunități, spuneți, Sunt
zeci de tipuri de afaceri. Bineînțeles, dacă vrei să scalezi, să faci o afacere de mari dimensiuni, lucrurile se complică, ai nevoie de o educație antreprenorială și managerială pe măsură. Dar asta să știi că e peste tot. Adică în momentul când vrei să faci o afacere care să fie de mari dimensiuni, trebuie să ai cunoștințe de management, trebuie să ai cunoștințe de marketing mult mai avansate decât la o afacere mică, la o afacere de familie.
De acord. O să ne întoarcem la dumneavoastră și o să revenim la bani europeni. Mihaela Gherghișan, vin către tine. S-a precizat aici în studioul de la București că Belgia este unul dintre marii producători de ciocolată, motor la ciocolată, nu știu cât de aproape ești de industrie și de domeniu. Spune-ne tu cum vezi ciocolata belgiană și cum vezi ciocolata românească, dacă o vezi.
De văzut, nu, aici nu. Aici nu.
Deci n-a ajuns.
Nu. Nu, cu excepția magazinelor românești. Da. Uh-huh. Așa cum aseară vedeam pe masa cuiva o bere poloneză și zic, vai, vai, că nu spui că au băgat-o la JB. Zice, nu, am luat-o de la magazinul polonez. Uf, știi? Că mă umplusem de invidie.
Bun, nu, micii de fapt, noștri producători...
de produse trec mai departe prin magazinele așa numite etnice. Acum, ciocolata belgiană e chestie de gust. Da? Deci e considerată una dintre cele mai bune, cele mai de calitate din lume. Da? Trebuie vă subiențez, e mult mai bună decât Cadbury, care este totul industrial, dar care cumva este mai cunoscută pentru că s-au băgat mai mulți bani în marketing pe vremuri. Dar este pe nivelul, dacă vrei, considerată pe nivelul ciocolatei elvețiene. După care, chestie de consumator, fiecare persoană are gusturile sale proprii, nu-i așa? Că ai și ciocolata germană, care nu e rea, după care ai polemica Milka. Deci, Nestlé, Milka, toate astea au avut o polemică destul de importantă în ultimii ani din cauza produselor pe care le folosesc, fie că sunt chimice, fie că sunt din țări ale lumii a treia exploatat sau cărora li se exploatează ilegal resursele sau aproape ilegal, la limita legalității, fie că se folosește uleiul de care e interzis. Palm oil, cum se cheamă în română, că îmi scapă
palmier. De palmier.
Da, de palmier. Deci toate astea au mers la un moment dat și către o descurajare a consumului, nu-i așa, când îți intră toate aceste informații noi despre protecția consumatorului și protecția mediului și așa mai departe. Belgia rămâne din acest punct de vedere o țară care produce ciocolată multă în condiții destul de corecte, dacă vrei, din punct de vedere al preocupărilor internaționale. Adică pentru
am moment început, am început așa de acord, am început dulce, dar te rog să ne spui și câteva lucruri legate de politica agricolă europeană. Am văzut că astăzi este Consiliul Agrifish la Bruxelles,
da.
Am văzut că președinția poloneză își prezintă prioritățile inclusiv în sectorul agroalimentar. Care sunt, în opinia ta, mă rog, lucrurile mai importante care vin dinspre președinția poloneză?
Ce e, președinția poloneză trebuie să se acorde acum și să lucreze cât de cât mână-mână cu cabinetul lui Christopher Hansen, care este noul comisar al agriculturii, dar care nu contează pentru că el ca persoană sau ca și virgulă cabinet. Pentru că știm deja că această comisie condusă de von der Leyen, această a doua echipă a Ursulei von der Leyen, este condusă de la cabinetul von der Leyen și că toți comisarii au primit ordin să facă așa, așa sau așa. Și în primele 100 de zile de la intrarea lor în funcție de la 1 decembrie trebuie să pună pe picioare viziunea lui von der Leyen. Care viziunea lui von der Leyen se combină cumva și cu cea poloneză, se renunță la unele norme de mediu, dar altele sunt păstrate, se pune cumva fermierul în centrul discuției, deși marile agro rămân în continuare acolo foarte importante. Nu cred că cabinetul Hansen se va descurca cu polonezii. Nu cred. Nu deloc aceeași viziune. Ori Hansen, cât aș fi eu de nedreaptă cu el și aș spune că nu contează, e rămâne totuși un fermier din Luxemburg care nu pierde nicio ocazie să ne spună cum taicăsu s-a, fratisu, pardon, s-a împușcat în momentul în care a intrat Polonia în Uniunea Europeană, fiindcă și-a pierdut afacere. Și că n-au suferit numai fermierii polonezi și români care au fost nevoiți să facă mari eforturi atunci, ci iată și vesticii care și-au pierdut piața. Trebuie văzut. Asistăm acum la un fel de clash, dacă vrei, între cele două lumi, care este pe față, până acum a existat, dar nu se vede așa clar, e pe față. Subvențiile directe nu vor crește pentru Estul European, în ciuda eforturilor făcute de polonezi. Iar vestul devine din ce în ce mai rapace când e vorba de bani, de subvenții și de supraviețuire, pentru că acum fermierii europeni supraviețuiește cine dă din coate, cine nu moare. Cam și Comisia Europeană nu-i va ajuta și nici Polonia nu-i va ajuta, pentru că polonezii ce fac, și asta am să spun un lucru foarte urât, dar extrem de adevărat, Polonia, spre deosebire de România, nu este un honest broker. Polonia își face numai treaba ei și numai pentru ea.
Bun, cam de aici, sub aceste auspicii, pleacă, să spunem, acest an, inclusiv în sectorul agroalimentar. Să reamintim, suntem la Rural cu invitații din studioul RFI de la București, doamna Adina Istrate, antreprenor, specialist în marketing, Gabriel Crângeneanu este și antreprenor economist, director Isogreen. La Bruxelles ați ascultat-o și rămâne alături de noi pe Mihaela Gherghișan, iar Marius Bostan este prezent împreună cu noi de asemenea prin telefon. Mă întorc la studioul de la București, doamna Istrate, vorbim despre ciocolată, pentru că iată, ați făcut acest eveniment și veți mai face, spuneați, de patru ediții în acest an. Considerați că micii producători români aduc o valoare adăugată, sunt producători de valoare adăugată, folosesc și materii prime interne, bănuiesc că în anumite limite. Cum vedeți? Pentru că știm că totuși ciocolata este un produs, nu, de alimentar cu valoare adăugată importantă, nu?
Producătorii români, deși sunt școliți în marile țări cu ciocolată, unde ciocolata este ridicată la grad de artă, încearcă să folosească cât mai mult produsele locale și cea mai bună pralină, bomboană din lume, ciocolată, este făcută la Câmpina. Și are ca și...
Vorbiți serios sau e doar o percepție a dumneavoastră?
Nu.
Deci cea mai bună pralină din lume, spuneți că este
cea
la
mai
Câmpina.
Bună pralină din lume, aleasă de niște jurii...
V-am auzit, Marius Bostan, imediat ajunge așa.
Jurii specializate, pentru că există și meseria de degustător de ciocolată. Este făcută la Câmpina, de Carmela Dragomir.
Cât companie produce într-un an?
Carmela de și firma
artizanală, nu? Sau
Dulcel cum? A crescut foarte mult. Au o mini-fabricuță în momentul ăsta la Câmpina. Au puncte de desfacere în Câmpina și în județul Prahova. Dar vând foarte mult online. Și de la ce am pornit cu Carmela, această cea mai bună pralină din lume are la bază cătina românească. Deci acest gust special al cătinei a fost votat și de asta a ajuns.
Nu știam, recunosc că e o informație nouă. V-am auzit, Marius Bostan, că ați avut o reacție când ați auzit că cea mai bună pralină din lume este aici produsă în România.
Sunt foarte bucuros că am auzit această știre. Sunt foarte bucuros. Cred că ar merita cunoscută și promovată în toată lumea. Toți românii din... Noi avem 6-7 milioane de români plecați. Vă dați seama, dacă această pralină ar fi promovată de toți acești români, am cucerit piața dulciurilor din toată lumea. Pentru că da, la câți români avem, dacă ar promova fiecare, s-ar duce cu un cadou cu pralinele astea cele mai bune din lume.
Dar nu știu dacă ar putea doamna Carmela să producă atât de mult sau...
Extindem producția, nu cred. Mai facem o linie de producție pentru că
imediat,
există cătină, există cătină și există și... Acum cacao trebuie să recunoaștem că nu crește la noi.
Nu, nu avem.
Cacao e produsul cel mai important din ciocolată, ingredientul cel mai important. Urmă vine laptele. Laptele există la Câmpina, că sunt niște ferme acolo, la Câmpina.
Corect.
Și există lapte. Deci avem laptele, avem cacao, putem importa din cele mai bune plantații din lume, de unde sunt. Contează foarte mult, după părerea mea, gustul și marketing, bineînțeles. Degeaba ai un gust bun dacă ai un marketing slab.
Așa
după
este.
Mine, cea mai bună pralină o face soția mea, cea mai bună pralină din lume.
Ok, iată ce înseamnă subiectivismul. Deci intră în concurență cu...
Știți că despre asta e piața și eu cred că forța românilor aflați în afara țării ne-ar putea ajuta extraordinar de mult să scalăm și să vindem produsele noastre la un preț, nu la un preț ridicol, cum o facem de multe ori, la un preț la care să adăugăm o marjă cât mai mare.
De acord. Vreau o opinie și de la doamna Istrate. Folosiți acest, sau să folosesc producătorii mici, micii producători români acest canal, sau e abia la început, cel de care vorbește domnul Bostan, și anume românii din afara țării?
Din păcate, canalul ăsta este foarte nișat pentru ei. Ei de-abia încearcă să supraviețuiască condițiilor economice din România. Exportă cantități mici și foarte nișat, cine le comandă și așa mai departe. Economia din piața de ciocolată s-a schimbat și le-a dat niște lovituri anul trecut.
Știu că a crescut foarte mult prețul materiei prime, nu cacao.
Materia primă provine în general din plantații individuale, fie din America de Sud, fie din Asia și așa mai departe. Fiecare boabă de cafea are de cacao, pardon, are o anumită particularitate din zona în care vine, aciditate, aromă și așa mai departe. Au fost probleme cu vremea, cu temperaturile, ploile și așa mai departe, și atunci producția de cacao a scăzut dramatic anul trecut și a crescut anul trecut până la 10.000 de euro pe tonă boabele în sine, la începutul februarie, care era o creștere de 4 ori față de anii trecuți. Și atunci a fost prima lovitură pentru ciocolatieri. Dar și celelalte produse, laptele și așa mai departe, au crescut surprinzător.
Deci a fost un preț, prețul a fost în creștere, dar ei trebuie să facă față acestei inflații, să spunem.
Plus că s-a schimbat cota de TVA pentru produse de mai mult de 10
toate,
grame.
Cum se spune, toate ingredientele au fost pentru a duce prețul mai sus.
Așa că ei încearcă să facă față cum pot acestor lucruri. Unii chiar și-au făcut sere și își cultivă plante aromatice, pătrunjel, și alte
pe care
lucruri
să le folosească?
Pe care le folosesc în le folosesc în ciocolată.
Deși pătrunjelul se pune în ciocolată?
Da.
Ok.
Am avut creatori români care pentru ediția din noiembrie, care a fost dedicată Crăciunului, au venit cu produse, materie primă fix românească, au folosit boască de struguri, au folosit pălincă, au folosit urechi de porc, și au folosit jumări în ciocolată.
Okay. Dacă ne luăm cu poveștile astea, stăm două emisiuni, doamna Istrate. Dați-mi voie să merg la Gabriel Crângeneanu și să vă întreb. A fost o mică revoltă, să zic așa, împotriva Green Deal-ului la nivel european. Aproape toată lumea a criticat. Dumneavoastră poate sunteți pe contrasens, dacă pot să spun așa, vă avantaja Green Deal sau vă adaptați și la noile ajustări?
Pentru noi, ca și companie, 2025 este anul în care credem noi că vom atinge așa o masă critică de schimbări și sperăm ca ele să fie pozitive. Evident că tot ceea ce înseamnă pactul acesta climatic aprobat la nivelul Uniunii Europene, adoptat de Uniunea Europeană, ne avantajează. Și noi credem că va fi la un moment dat motorul unui progres economic. venind cu soluții în această zonă, putem să eficientizăm foarte mult și resursele și, evident, putem dezvolta produse sănătoase. Sunt de acord cu ceea ce spuneau antevorbitorii mei legat de ceea ce înseamnă acest concept de fabricat în România, pentru că pe noi, sincer vă spun că ne-a ajutat acest lucru și observăm tendința clienților de a îmbrățișa mult mai tare produsele noastre în momentul în care află că suntem producători locali și ele sunt produse în România. Și da, cred că poate fi un motor de scalare al unui business. Din păcate, deși noi suntem un produs al fondurilor europene, noi am început printr-un Startup Nation în 2017, în prima ediție a acestui program, cred că am investit de vreo 10 ori mai mult, adică banii pe care i-am accesat nu au fost suficienți și de asta ne-am lovit pe parcurs. Și investițiile au venit atât din aportul proprii, cât și din ceea ce din activitatea curentă a companiei. Și da, l-auzeam pe domnul Bostan mai devreme spunând că există foarte multe oportunități de finanțare. Ele există într-adevăr, dar din punctul meu de vedere și am oarecare experiență în zona accesării fondurilor europene. Sunt de multe ori la nivel teoretic și toate aceste cifre de care noi vorbim și miliarde care vin din zona fondurilor europene, de multe ori sunt la nivel teoretic.
Adică
sunt de
trebuie ajutor, să ajungă și la antreprenori, spuneți,
nu? Cu dificultăți. Uh-huh. Despre asta e vorba. Da, pe politica de coeziune, noua perioadă de programare 2021-2027, România poate să atragă 33 de miliarde de euro. Și vorbesc de această sumă ca fiind un grant, da? Bani pe care România îi poate accesa gratis. Știți câți bani s-au atras până la acest moment?
Zero.
Nu e chiar atât de tragic, dar procentul de 5% tinde spre
5%,
zero.
Da.
Un miliard din 33 de miliarde este foarte puțin și riscurile sunt mari, pentru că există acel termen, acel principiu de decomitere. Asta înseamnă că dacă România nu va atrage în conform asumărilor anul acesta până la 5,2 miliarde, este în situația de a pierde
acești, o parte din bani.
Acești bani. Asta este o problemă gravă din punctul meu de vedere și totul se răsfrânge și la aparatul birocratic, aparatul bugetar care funcționează greu din punctul meu de vedere, la constrângerile bugetare care afectează accesarea fondurilor europene și vă spun pe proprie experiență, pentru că noi acum am accesat un proiect prin programul operațional regional de 1,6 milioane de euro pe care ne dorim să investim în capacitate de producție și unități de producție și depozitare, însă aprobarea proiectului a venit anul acesta, luna aceasta, pe data de 15, iar termenele pentru care noi suntem chemați la contractare sunt foarte scurte, adică până pe data de 5 februarie ar trebui
adică
să venim...
în două săptămâni jumătate.
Două, trei săptămâni să... în care trebuie să dovedești capacitate de plată. Evident că nu putem dovedi în totalitate din fonduri proprii, ci vom apela la programele bancare care să ne ajute, însă niciun credit de nevoi personale nu cred că îl poți accesa în cele două săptămâni. De asemenea, toate documentele urbanistice legate de teren pentru proiect necesită un termen legal de 30 de zile. Deci nici măcar aici nu ne încadrăm. Și atunci vine această presiune foarte mare asupra antreprenorului. Aparent, da, am avut acces la fonduri, le-am accesat, însă intervin tot felul de probleme care ne duc în imposibilitatea de a merge mai departe. Sper să nu fim în situația aceasta, găsim soluții, dar...
Ați precizat aceste lucruri, pentru că fac parte din realitatea antreprenorilor români.
Exact.
Nu mai avem foarte mult timp, dar o să vă rog să mergem către fiecare dintre dumneavoastră cu concluzii. O să încep cu Marius Bostan. Vă rog, Marius Bostan, apropo de antreprenoriat, apropo de zona rurală, e ceva specific, e mai complicat sau nu?
Da, antreprenoriatul e plin de provocări. Întotdeauna sunt lucruri care se fac mai greu. Asta e viața antreprenorului. Dar eu aș spune că ar trebui orice antreprenor care se uită spre mediul rural să ia legătură cu grupurile de acțiune locală, să vadă toate programele pe PNRR, pe rural, pe agroturism, pe absolut toate programele europene existente deja, și să-și identifice oportunitatea potrivit, să-și facă planificarea, să-și facă documentația. Bineînțeles, sunt problemele pe care antevorbitorul meu le-a
menționat. Spus. Sunt niște lucruri punctuale acolo, dar e bine că le-a spus. Da, reale, exact.
Să sperăm că managementul fondurilor se va îmbunătăți, pentru că sunt lecții învățate din exercițiul anterior și eu cred că există atât un avantaj comparativ cât și unul competitiv dacă ne uităm în zona rurală. Deci, pornind de la teoriile, spun așa, economiștilor remarcabili care au și teoretizat asta cu avantajul, vorbesc de Porter, de Ricardo, care au teoretizat și partea asta cu avantajul și competitiv și comparativ care există în mediul rural. Numai că trebuie gândit, evaluat și trebuie să ai cunoștințe, cât mai multe cunoștințe, o cât mai bună educație antreprenorială, managerială, te duce la succes.
Mulțumesc, Marius Bostan, pentru prezența în emisiune. Mihaela Gherișan, te rog câteva concluzii și de la tine. Am discutat, iată, astăzi despre producători locali, despre fonduri europene, despre dezvoltare rurală, de ce nu, și despre politici europene. Care e concluzia ta?
Păi, cu prioritățile europene s-a lămurit. Acum că a venit Trump la Casa Albă, am renunțat la tot ce înseamnă Green Deal, se va renunța treptat. Ai văzut deja că încearcă să-l prindă pe Timmermans penal. Deci care te-ai agitat cu Green Deal-ul, o să vezi pe dracu, cam asta e ideea. Se schimbă complet, se întoarce vesta total. Bani pentru agricultorii europeni vor fi din ce în ce mai puțini și din ce în ce mai greu de accesat. Ideea este ca fiecare să știe să se gospodărească singur. Ideea este ca statul român să-și facă un bun plan strategic anual, dacă o fi învățat între timp să-l facă, dacă nu, e cam în al 12-lea ceas, trebuie să învețe, să-și susțină producătorii, să-și susțină agricultorii și, într-adevăr, făcut foarte mult marketing și tot ce trebuie ca promovare, pentru ca la nivel local și european, produsele românești să aibă mai departe o căutare, pentru că s-a terminat epoca în care Europa mai ajuta pe cineva cu ceva. Intrăm pe model american-australian în care fiecare moare pe limba lui.
Mulțumesc. Abrupt, ca de obicei, dai bine așa, Mihaela, mai direct. Mulțumesc.
Mai clar, adică s-a terminat, Germania nu mai plătește. Cam asta e the bottom line.
Mulțumesc. Gabriel Crângeneanu, am reținut tema de care vorbeați și anume problema pe care o aveți, nu cred că este singurul antreprenor în această situație, cu siguranță. Soluții, idei de anul acesta. Înțeleg că planuri aveți pentru dezvoltare, totul e să se lege un pic
să le implementăm.
Da.
Eu aș încheia într-o notă mai optimistă față de cât de intervenția doamnei.
Colega Mihaela Gherghișan.
Da, și cred că e foarte important ca antreprenor să fii optimist și să ai viziune, evident, și doza necesară de realism, care e foarte importantă. Dincolo de acest pact climatic la nivel european, care, nu știm ce se va întâmpla cu el sau cât de mare va mai fi importanța acestui an viitor, ne mai ajută, practic, efectele pe care îl produce activitatea pe care noi o desfășurăm, ceea ce producem, materialele acestea de construcție eficientă energetic. Și aici este o realitate clară. În aceeași notă pe care o enunța și doamna de mai devreme, o să avem în continuare și nu știm ce se întâmplă cu prețurile la utilități la tot ceea ce înseamnă energie, începând din 31 martie 2025. Când
adică, eventuala, mă rog, renunțare la plafonare.
Plafonare. Adică trebuie să fim conștienți că încă din 2022 până
și aici
astăzi...
Și vă referiți pentru agenții economici, nu neapărat pentru persoane fizice, nu? Sau și?
Și pentru agenții economici și, bineînțeles, pentru persoane fizice. Nu trebuie să uităm că din 2022 până astăzi suntem sub aceste plafonări. Da? Sub această ordonanță pe care a dat-o guvernul, ne așteptăm la creșteri. E clar că prețul energiei va fi din ce în ce mai mare din foarte multe motive. Da? Instabilitate, criză, vorbim de, eu știu, devin din ce în ce mai greu accesibile aceste resurse și atunci acesta poate fi un motor, un motor principal pentru creșterea cererii de eficiență energetică. Oamenii, practic, prin eficientizarea energetică vor ajunge să aibă mai mulți bani în buzunar. Lucrurile sunt simple, pentru că o clădire eficientă energetic poate reduce cu 40 până la 60% cheltuielile anuale cu aceste utilități.
Deci, eficiența energetică va exista ca prioritate, până la urmă, indiferent de forma Green Deal-ului sau...
Cu siguranță, da, și cu siguranță oamenii vor da din ce în ce mai multă importanță acestui domeniu.
Mulțumesc, Adina Istrate, am început cu dumneavoastră, cu ciocolata, ne-ați dat și știrea, cea mai bună pralină ne-a rămas în minte, se produce la Câmpina, cea mai bună pralină din lume, iată, o concluzie vă rog, spunea cineva mai devreme, colegul Marius Bostan, dar și colega Mihaela Gherghișan, că marketingul e important, asta faceți, deci sunteți în centrul, să zicem, nu, acestui sector, de ce nu?
Încercăm și vom face tot ce ne stă nouă în putință să susținem ciocolateria din România, să susținem distribuția...
Deci numai acolo vă veți concentra, nu mai schimbați domeniul sau nu?
O să schimbăm și domeniul. În momentul ăsta există și produse conexe la festivalul nostru, adică susținem apicultura din România, avem producători locali de vin care merge foarte bine cu ciocolata. Am avut producători de brânzeturi care fac un pairing foarte bun cu ciocolata. Vrem să-i facem cunoscuți, vrem să educăm publicul, să le arătăm ce înseamnă produse de calitate făcute în România, cum pot ei să susțină acești mici producători și sperăm cu optimism să reușim.
Mulțumesc! Avem și doza de optimism necesară în emisiunea noastră. Încă o dată vă reamintesc invitații acestei ediții. Au fost doamna Adina Istrate, antreprenor, specialist în marketing, Gabriel Crângeneanu, economist și antreprenor, director general IsoGreen, Marius Bostan, un antreprenor și un fondator al programului Repatriot, Mihaela Gherghișan, colega noastră, corespondent RFI România la Bruxelles. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European, iar după aceea vă invit să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine!
Jurnal Rural European. Peste 82.000 de mere pleacă din livezile fermierilor polonezi către locațiile care vor găzdui summiturile și reuniunile ministeriale din timpul președinției Poloniei la Consiliul Uniunii Europene. Producătorii polonezi de fructe au reușit să utilizeze în mod corespunzător fondurile Uniunii Europene. Astăzi producem fructe excelente, ceea ce ne face să ieșim în evidență în Uniunea Europeană, a declarat Adam Nowak, subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din Polonia. Merele Grojec, care vor fi servite participanților la evenimentele desfășurate sub președinția poloneză, sunt cultivate de aproape 500 de ani în regiunea cu același nume, cunoscută ca fiind cea mai mare livadă din Europa. Polonia este primul producător european de mere și al patrulea la nivel mondial. Acesta este și motivul pentru care mărul a fost ales fructul oficial al președinției poloneze a Consiliului Uniunii Europene, care a început la 1 ianuarie 2025. Programul de lucru în Consiliul Agrifish pentru următoarele 6 luni este prezentat miniștrilor agriculturii din UE la reuniunea din 27 ianuarie. Polonezii se vor concentra pe măsurile necesare pentru îmbunătățirea competitivității sectorului agricol și sporirea rezistenței la crize. În același timp vor aborda provocările viitoarei extinderi a Uniunii Europene, inclusiv către Ucraina, și vor conduce dezbaterile privind PAC după 2027, pornind de la viziunea pentru agricultură și alimentație, care urmează să fie anunțată de Comisie în luna februarie 2025. Comerțul agroalimentar al Uniunii Europene a atins niveluri record în luna octombrie 2024, când s-a înregistrat o creștere a exporturilor cu 10% și a importurilor cu 19% față de luna precedentă. Potrivit celui mai recent raport lunar privind comerțul agroalimentar, publicat săptămâna trecută de Comisia Europeană, Regatul Unit și Statele Unite au rămas principalele destinații pentru exporturile UE în perioada ianuarie-octombrie 2024, în timp ce vânzările către China au scăzut cu aproape 1 miliard de euro din cauza livrărilor reduse de cereale, carne de porc și produse lactate. Exporturile cumulate în primele 10 luni din 2024 au ajuns la 197 de miliarde de euro, plus 3% față de perioada similară din 2023, în timp ce importurile s-au cifrat la 141 de miliarde de euro, cu 6% mai mult decât în 2023. Instanțele judecătorești au devenit un instrument cheie utilizat de societatea civilă pentru a forța acțiuni de mediu, în timp ce guvernele europene se luptă să reconcilieze obligațiile de mediu cu presiunile economice, scrie Politico. Un tribunal olandez a decis săptămâna trecută că guvernul prim-ministrului Dick Schoof trebuie să intensifice eforturile de reducere a poluării cu azot în zonele naturale protejate, oferind organizației Greenpeace un câștig legal semnificativ, notează sursa citată. Verdictul impune administrației de la Haga să se asigure că până în 2030, cel puțin jumătate dintre habitatele cele mai vulnerabile ale țării scad emisiile de azot din agricultură, construcții și alte surse sub nivelurile considerate dăunătoare. Altfel, trebuie să plătească o amendă de 10 milioane de euro. Nu este prima dată când un tribunal olandez intervine în problema poluării cu azot din țară. Din 2019, mai multe hotărâri au condus la înghețarea permiselor pentru proiecte de construcție, au impus reguli mai stricte privind hrana animalelor și au acuzat în mod repetat Haga pentru că nu a protejat biodiversitatea. Controversele pe tema reducerii poluării cu azot au alimentat proteste masive ale fermierilor, cu tractoare care au blocat autostrăzile și centrele orașelor din țările de jos. Echipa lui Schoof, aflată în funcție din iunie 2024, și-a mutat atenția către soluții tehnologice și măsuri voluntare, cu scopul de a diminua emisiile fără a alimenta tensiunile din zonele rurale. Acum, reducerile severe de poluare decise de instanța olandeză riscă să declanșeze un alt val de demonstrații ale fermierilor, tocmai genul de tulburări pe care administrația Schoof spera să îl evite, anticipează Politico. O organizație de lobby pro-fermieri i-a cerut guvernului să facă recurs în cele 6 săptămâni pe care le are la dispoziție, potrivit ABC News. Comisia Europeană a aprobat recent noi indicații geografice care se vor adăuga în lista produselor agricole protejate prin scheme de calitate. Vinurile românești Jidvei, albe, roze, roșii, spumante, produse din soiuri cultivate în vestul țării, sunt înregistrate ca denumire de origine protejată, DOP. Această nouă denumire va fi inclusă în lista celor 3640 de produse agricole protejate. Un ulei de măsline extra virgin organic, cu un gust amar și picant, ușor spre mediu, produs pe insula spaniolă Menorca, a primit aprobarea pentru înregistrarea ca indicație geografică protejată, IGP, iar un preparat gătit portughez, care se servește atât în restaurantele celebre cât și în cele mici, este recunoscut ca specialitate tradițională garantată, STG. Christoph Hansen, comisarul european pentru agricultură și alimentație, solicită restricții în privința reziduurilor de pesticide din alimentele importate din țări terțe, sugerând o schimbare semnificativă a poziției comisiei cu privire la comerțul internațional, scrie Euractiv. Aflat într-o vizită în Irlanda, Hansen a participat la o întâlnire a membrilor Asociației Fermierilor Irlandezi, unde a vorbit despre necesitatea unor controle mai riguroase asupra importurilor de alimente. Comentarii similare a făcut cu doar câteva zile înainte la Viena. El le-a mai spus fermierilor irlandezi că următoarea politică agricolă comună, PAC, va trebui să se bazeze pe ceea ce funcționează și să remedieze elementele care nu funcționează bine, pentru a oferi mai multă predictibilitate și a favoriza investițiile în agricultură, recunoscând însă că nu va putea corecta totul, informează și portalul irlandez Agriland. În timpul discursului său, la întâlnirea agricultorilor irlandezi, Hansen a evidențiat problemele privind reînnoirea generațională în agricultură și de ce trebuie să existe un viitor durabil pentru sectorul agricol, nu doar din punctul de vedere al mediului, ci și din punct de vedere economic. Pierdem, în mod dramatic, ferme de pe tot continentul. Trebuie să facem ceva pentru ca fermierii să rămână în producție, a adăugat el. Vârsta medie a unui fermier european este de 57 de ani și doar 6,5% dintre agricultori aveau sub 35 de ani în 2020. Atenționează și un comunicat emis recent de Consiliul European al Tinerilor Fermieri, CEJA. În același timp, Europa pierde 1000 de ferme în fiecare zi. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.